วันนี้วันปีใหม่พูดถึงวันปีใหม่ทำไมตื่นตัวมันดีตรงไหนวันปีใหม่มันเป็นวันกลางฤดูหนาวฝรั่งมันหนาวจัดมาถึงกลางฤดูหนาวก็มีพิธีการปลุกใจต่อไปนี้จะค่อยๆหนาวน้อยลงอะไรส่วนวันปีใหม่ของคนจีนวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิเริ่มชีวิตใหม่คนไทยก็ใช้วันสงกรานต์เอามาอย่างแขกแล้วแต่จะกำหนดกันวันนั้นวันนี้ก็เหมือนกันทุกวันแล้วถึงปีใหม่ทีเราก็มาอวยพรกันนะให้กำลังใจกันให้มีความสุขความเจริญสมปรารถนาอะไรทุกอย่างว่ากันยาวลองนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเราก็อวยพรกันทุกปีเมื่อปีจะขึ้นปี59ก็ขอให้มีความสุขสุดท้ายก็ร้องไห้กันทั้งแผ่นดินในหลวงในการที่9สอนกฎเป็นพรปีใหม่ช่วยเลยใครไม่ได้เนี่ยคนร้องไห้กันเยอะแยะพระยังร้องเลยเยอะแต่โยมร้องเลยปีที่ผ่านมาก็อวยพรกันอีกเนาะเป็นปีจัดงานศพวันเวลามันถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราระลึกไปเราจะพบว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยคือความทุกข์ทั้งหมดแหละความสุขมันหลอกๆเดี๋ยวความทุกข์ก็มานะพระพุทธเจ้าถึงสอนนะหลวงปู่เทศก็เอามาสอนนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่ชาวพุทธเรามองอะไรตามความเป็นจริงไม่ได้มองแบบเพ้อฝันคาดคะเนหลักความจริงของโลกก็คือสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไปเป็นเรื่องเหตุกับผลตลอดเวลาเหตุในอดีตทำให้เราเจอผลในปัจจุบันเหตุในปัจจุบันส่งไปให้เราได้รับผลในอนาคตสืบทอดกันไปเรื่อยๆมันมีสองส่วนนะส่วนของเหตุผลในทางโลกิยะเหตุผลในทางโลกุตตระเหตุผลในทางโลกิยะก็คือถ้าเรามีกิเลสตัณหาเราจะมีความทุกข์ในส่วนของโลกุตตระก็คือถ้าเราเจริญอริยมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเราจะเข้าถึงความดับทุกข์ยังทุกคนอยากพ้นทุกข์อยากดับทุกข์ทุกคนแหละแต่มักไปทำเหตุให้เกิดทุกข์แทนที่จะเจริญมรรคแทนที่จะเจริญมรรคนะมีศีลสมาธิปัญญาให้แก่รอบมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะพ้นทุกข์เรากลับปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสตัณหาทั้งหลายลากเราทั้งวันความอยากโน้นอยากนี้เกิดขึ้นทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีอยากกระทั่งอยากนิพพานอยากนิพพานแล้วก็แต่ยังต้องขอด้วยนะนิพพานจริงๆไม่อยากได้หรอกหาคนอยากได้จริงมีน้อยนะอยากได้นิพพานตามใจกิเลสอีกอยากมีชีวิตที่อมตะนิพพานแล้วบอกชีวิตจะได้เป็นอมตะนั่นมันทฤษฎีของศาสนาที่มีพระเจ้า ไม่มีอะไรอมตะอะไรที่เกิดทุกสิ่งนั้นต้องดับลองทวนดูว่ามีอะไรเกิดแล้วไม่ดับไม่มีของที่ไม่ดับมีแต่ของที่ไม่เกิดเรามาภาวนานะเรามาให้เห็นความจริงของชีวิตความจริงก็คือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุผลเหตุผลมันก็คือคำว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองพูดออกมาเราทำกรรมอย่างนี้เราก็ได้รับผลอย่างนี้ทั้งดีและชั่วทำกรรมชั่วก็ตามใจกิเลสผลก็เป็นความทุกข์ทำกรรมดีไม่ตามใจกิเลสผลก็เป็นความพ้นทุกข์เราจะได้รับความทุกข์หรือเราจะพ้นทุกข์อยู่ที่การกระทำของเราเองไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาลิขิตให้เรามาเขียนให้เราว่าชีวิตเราต้องอย่างนี้อย่างนี้เราเขียนชีวิตของตัวเราเองงั้นปีมงปีใหม่อะไรนะหลอกๆ กันการให้กำลังใจกันนะหรือจัดกิจกรรมแก้เซ็งหนาวๆ นะก็จัดกิจกรรมเต้นแรงเต้นกาเฮฮาปาร์ตี้นะแก้หนาวนี่อย่างตรุษจีนเนี่ยเป็นกิจกรรมเพื่อความหวังหวังว่าเนี่ยถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วชีวิตจะดีขึ้นแล้วไม่อดตายแล้วพวกเราชาวพุทธนะเราไม่ได้สนใจกับเรื่องวันเรื่องเวลาวันไหนมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลวันนั้นดีวันไหนไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาวันนั้นไม่ดีเราสามารถทำวันตลอดปีให้เลวก็ได้ให้ดีก็ได้อยู่ที่ตัวเราทำเองฉันจะพูดไม่งมงายนะอย่าไปงมงายความงมงายเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยไม่ต้องรู้จักใช้เหตุผลความรู้จักใช้เหตุผลรู้จักคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์ซึ่งมันตรงกับที่พุทธเจ้าสอนเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้กุศลเกิดกุศลทั้งหลายนะมีโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างแยบคายมีเหตุมีผลกุศลทั้งหลายมีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ให้เกิดถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีเหตุผลคิดอะไรเลื่อนลอยเพ้อเจ้อเพ้อฝันจินตนาการมโนต้องใช้ศัพท์หลายอย่างนะเพราะมีคนหลายเจเนอเรชันเรียนทีนี้มีมโนทำภาษาเขาเสียอีกมโนว่าใจกลายเป็นมโนอะไรของมันกลายเป็นว่าคิดเอาเองมโนภาพมโนอะไรถ้าเราคิดอะไรเชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุมีผลไม่ไตรตรองไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีโยนิโสมนสิการก็มีอโยนิโสมนสิการอะเติมออ่างลงไปตัวเพื่อว่าไม่อโยนิโสมนสิการคือการไม่พิจารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลใช้ความงมงายใช้ตามเชื่อตามคนอื่นอะไรเงี้ยไปดูในกาลามสูตร10ข้อนั้นงมงายอโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอกุศลนั่นมันอยู่ที่ความคิดถูกของเรานะความเห็นที่ถูกต้องเป็นจุดตั้งต้นของกุศลทั้งหลายต้องมีความเห็นที่ถูกต้องโดยการไตร่ตรองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยเหตุด้วยผลไม่เชื่อง่ายๆไม่ปฏิเสธโดยไม่ไตร่ตรอง งั้นก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งสําคัญนะคือตัวสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเราจะเห็นว่าเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิไปดูให้ดีมันเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลทั้งทางโลกิยะทั้งทางโลกุตระไม่ใช่เชื่ออะไรงมงายนะงั้นถ้าเราต้องปลูกฝังกันเราปลูกฝังให้พวกเรามีโยนิโสมนสิการจะต้องเป็นคนมีเหตุผลอย่างเราพยายามทำดีไหว้เทวดาอะไรนะอ้อนวอนบวงสรวงเทวดาขอให้เทวดาช่วยเราให้พ้นทุกข์ถ้าหลวงพ่อเป็นเทวดานะหลวงพ่อจะสอนบอกว่าเทวดายังไม่พ้นทุกข์เลยเทวดาก็ทุกข์เหมือนกันแล้วฉันจะช่วยเธอได้ยังไงฉันยังช่วยตัวเองอยู่เลยยังต้องช่วยตัวเองอยู่ถ้าเรามีโยมในโสมนสิการเราก็ต้องรู้ว่าทุกข์มีเหตุของทุกข์ถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องดับที่เหตุของทุกข์ถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการก็จะหาทางพ้นทุกข์แบบงมงายต่างๆนานาทำอะไรคิดก็คิดผิดพูดก็พูดผิดทำก็ทำผิดอีกงั้นโยนิโสมนสิการนะความมีเหตุผลเหตุผลนั้นถูกต้องตรงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบสัจธรรมอันนี้รู้เหตุรู้ผลอย่างแจ่มแจ้งเรื่องเหตุกับผลนั้นทำให้ได้สัมมาทิฏฐิแล้วถ้าเรามีเหตุผลจริงคุณงามความดีทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นถ้าเราโง่งมงายอกุศลก็จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งพระสารีบุตรยังไม่ได้บวชนะเป็นฆราวาสชื่ออุปติสสะอุปติสสะเนี่ยแสวงหาธรรมะแต่ยังไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ไปเรียนอยู่สำนักอาจารย์สัญชัยปริภาชกสัญชัยปริภาชกนะพวกนี้จะใช้การหาสัจจะหาความจริงด้วยการโต้เถียงคล้ายๆพวกกรีกพวกโซเครติสพวกเพลโตอะไรพวกนี้จะหาความจริงด้วยการถกเถียงกันหักล้างกันด้วยวาทะสารีบุตรก็รู้ว่ามันไม่มีสาระแก่นสารพอไปเรียนแล้วก็ไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนมันแค่เถียงเก่งชนะคนอื่นวันหนึ่งไปเจอพระอัสสชิหนึ่งในห้าของเบญจวัคคีย์จำได้ไหมเบญจวัคคีย์คนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิองค์ที่ห้าท็อปไฟของพระสาวกมันเบอร์ห้าท่านบิณฑบาตอยู่บิณฑบาตดูงดงามมีสตินั่นเองอุปติสสะบารมีแก่กล้าแล้วมองปุ๊บประทับใจทันทีเลยสมณะรูปนี้งดงามไม่ใช่รูปงดงามนะจริยวัตรงดงามจะต้องได้รับการฝึกสอนที่ดีมาแน่นอนต้องมีธรรมะดีๆอยู่ในตัวแน่นอนถึงได้งามแบบนั้นเวลาพวกเราเห็นครูบาอาจารย์รู้สึกไหมท่านงดงามส่วนเราหม่อมแหม่มใช่ไหมนี่อุปติสสะก็เห็นพระอัสสชิเนี่ยงดงามอยากถามธรรมะอยากรู้ว่าท่านเรียนกับใครครูท่านต้องดีแน่แล้วก็ท่านปฏิบัติธรรมะอะไรธรรมะเนี่ยทำให้ตัวท่านดีสุพุทธสะมีกาลเทศะพระสัชชีกำลังหิวข้าวกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ท่านก็เดินตามไปห่างๆตัวท่านเองตอนนั้นก็เป็นนักบวชนะถ้าเป็นฆราวาสท่านคงรีบวิ่งไปซื้อข้าวมาใส่บาตรนี่ท่านไม่มีเงินทองอะไรท่านเดินตามไปห่างๆพระสิชิบิณฑบาตได้แล้วก็เดินเข้าไปใต้ต้นไม้พระตะกอนบิณฑบาตได้แล้วก็แวะฉันเลยไม่ต้องแบกกลับมาวัดแล้ว เดี๋ยวนี้ไปแวะฉันมันน่าเกลียดใช่ไหมมีแต่บ้านคนอย่างนี้บิณฑบาตในบ้านโค้งดาราพอบิณฑบาตได้แล้วก็แวะข้างถนนนั่งฉันกันดูแล้วไม่น่าเริ่มใส่สมัยก่อนมีแต่บ้านนอกป่าอะไรเงี้ยนะเรื่องอะไรท่านจะต้องแบกข้าวไปไกลท่านหิวแล้วล่ะท่านถึงมีบิณฑบาตลงฉันข้าวสารีบุตรรอให้ฉันเสร็จนะเข้าไปกราบถวายน้ำดื่มถวายอะไรเงี้ยอันนี้พอหาได้อยู่แล้วก็ถามว่าใครเป็นศาสดาใครเป็นครูของท่านครูของท่านมีปกติสอนอะไรนี่สำนวนโบราณนะมีปกติสอนอะไรหมายถึงสอนอะไรเป็นหลักสอนอะไรบ่อยๆสอนอะไรเป็นประจำเหมือนหลวงพ่อประโมทให้มีปกติสอนบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง พระสัชชีก็ตอบบอกว่าอาตมาเพิ่งจะบวชใหม่รู้ไม่ทั่วถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกอันนี้โกหกไหมเป็นพระอรหันต์นะบอกรู้ไม่ทั่วถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกพระสาวกไม่มีทางรู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาหรอกคนละชั้นกันท่านไม่ได้โกหกนะท่านรู้ธรรมะที่ช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้อุปติสสาก็บอกว่าท่านรู้เท่าไหร่ก็บอกมาเถอะเอาเท่าที่ท่านรู้หรอกเดี๋ยวที่เหลือผมพิจารณาเองใช้โยนิโสมนสิการเองพิจารณาแต่พระสารีบุตรอุปติสสาท่านฉลาดท่านก็รู้หรอกว่าลำพังที่พระอัสสชีรู้เนี่ยมันพ้นทุกข์ได้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะงั้นท่านไม่ห่วงว่าจะรู้ได้มากแค่ไหนขอให้พระอัสสชีพูดมาเถอะพระอัสสชีก็เลยสรุปให้ฟังบอกว่าเนี่ยพระศาสดาของเรามีปกติสอนว่าทำใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระสมณะเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทำนั้นก็ดับถ้าพูดให้ย่อๆง่ายๆขึ้นมันไม่เป็นเรื่องเหตุกับผลพระสารีบุตรบารมีเต็มแล้วฟังตรงนี้นะก็ได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาระดับหนึ่งสัมมาทิฏฐิระดับนี้ก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นดับความรู้สึกว่ามีเราเนี่ยมันก็มีเหตุถ้าเหตุของมันดับความเป็นเราอะไรมันก็ไม่มีหรอกงั้นตัวตนที่แท้จริงไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอัตตาคือตัวตนที่ถาวรอมตะสังคมที่พระสารีบุตรอยู่ในยุคนั้นเป็นสังคมพราหมณ์สอนเรื่องอัตตาอัตมันว่าในชีวิตเราในตัวเราเนี่ยมีชีวิตที่แท้จริงเรียกว่าอัตมันหรืออัตตาเวลาตายเนี่ยตายเฉพาะร่างกายอัตมันนี้ไม่ตายไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายใหม่วนเวียนไปจนกระทั่งบารมีเต็มก็รวมเข้ากับบรมอัตตาบรมอัตตาหรือปรมัตตมันคือพระเจ้านั่นเองไปรวมกับพระเจ้านี่พออุปติสสะเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเพราะงั้นไอ้ตัวนี้ร่างกายนี้ก็เกิดจากเหตุถ้าเหตุดับวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ดับไปความรู้สึกมีตัวมีตนก็เกิดจากเหตุถ้าเหตุมันดับตัวมันก็ดับเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะขันห้าทั้งหลายนะมันเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับเพราะงั้นไม่มีอะไรที่ถาวรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรที่เป็นอมตะสักอย่างเดียวเลย มีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นพอท่านเข้าใจตรงนี้นะท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันด้วยประโยคที่แสนสั้นๆเป็นประโยคสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงโดยสาวกงั้นพวกสำนักพุทธวจนะเนี่ยต้องไม่จดจำเรื่องนี้เพราะว่านี่เป็นคำสอนของสาวกคือพระอัสสชิสอนบอกเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนติธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระสมณเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้เรื่องเหตุกับผลนะเพราะงั้นถ้าพวกเราใช้ชีวิตแบบไม่มีเหตุผลอันนั้นเป็นต้นทางของอกุศลทั้งหลายแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลมันเป็นต้นทางของกุศลทั้งหลายโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกุศลเห็นไหมกระทั่งกุศลก็ต้องมีเหตุให้เกิดนะถ้าเรามีอโยนิโสมนสิการมันเป็นเหตุใกล้ให้อกุศลเกิดยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดีบางคนก็บอกว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปฆ่าสัตว์ไม่บาปหรือบางคนบอกทำแท้งได้บางประเทศอย่างเมืองจีนให้ทำแท้งได้เพราะคนของเขาเยอะจำเป็นทำแท้งได้ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาบอกว่าไม่บาปเพราะเด็กยังไม่ได้เกิดมาเด็กยังไม่ได้เกิดยังไม่ใช่เป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยต้องคลอดออกมาถึงจะเป็นมนุษย์เพราะงั้นไม่ได้ฆ่ามนุษย์แต่โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่เชื้อพันธุ์ของพ่อผสมกับไข่ของแม่พอผสมกันติดนั่นแหละชีวิตเริ่มต้นแล้วถึงกฎหมายจะบอกว่าทำแท้งไม่ผิดแต่ผิดธรรมะผิดศีลผิดธรรมเนี่ยพอมีโยนิโสมนสิการก็บอกอะไรไม่ผิดกฎหมายอันนั้นไม่ผิดธรรมะจริงไหมกินเหล้าไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมยกเว้นกินเหล้าแล้วไปขับรถผิดธรรมะไหมผิดใช่ไหมกฎหมายกับธรรมะไม่แทนที่กันนะมันแทนกันไม่ได้บางอย่างที่กฎหมายอนุญาตให้ทำแต่ผิดศีลธรรมชาวพุทธก็ต้องไม่ทำบางอย่างกฎหมายห้ามแต่มันไม่ได้ผิดศีลธรรมมันผิดข้อตกลงของสังคมชาวพุทธก็อนุโลมตามข้อตกลงของสังคมเพื่อไม่ต้องมีปัญหามากอย่างพระเนี่ยขโมยของห้ามมาศกห้ามมาศกคนโบราณสมัยกาลที่ห้าแปลว่า1บาทเมื่อพระถ้าขโมยของ1บาทปาราชิกพวกเราฟังแล้วเล็กนิดเดียวเนี่ยของบาทหนึ่งอันนั้นมันมาจากกฎหมายของแคว้นมคธว่าถ้าใครขโมยห้ามาศกมีโทษประหารชีวิตห้ามาศกไม่ใช่หนึ่งบาทเราตอนนี้นะห้ามาศกเนี่ยคือมูลค่าเท่ากับทองคำน้ำหนัก20เมล็ดข้าวเปลือกทองคำน้ำหนัก20เมล็ดข้าวเปลือกลองคำนวณดูแล้วล่ะ 0.5 กรัมทองคำ 0.5 กรัมประมาณ600กว่าบาทถ้าแปลงภาษาโบราณห้ามาศกเนี่ยแปลงภาษาโบราณเป็น 0.5 กรัมทองคำนะมันจะสื่อความหมายให้คนยุคนี้เข้าใจได้บอกว่าพระขโมย1บาทปาราชิกไม่ใช่1บาทสมัยนี้ไม่ถึง5มาศกแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ทำให้พระคึกเขิมขโมยของ500บาทไม่ปาราชิกนะเพราะยังไม่ได้5มาศกของบางอย่างผิดกฎหมายไม่ผิดธรรมะของบางอย่าง ผิดธรรมะแต่ไม่ผิดกฎหมายธรรมะมาจากเหตุผลที่เป็นสัจธรรมกฎหมายมาจากเหตุผลความจำเป็นในขณะนั้นของสังคมชั่วขณะงั้นบางทีกฎหมายบอกผิดผ่านไปอีกช่วงหนึ่งบอกไม่ผิดแล้วของแปรปรวนแต่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ดีผ่านไปอีกพระพุทธเจ้าหนึ่งฆ่าสัตว์ก็ยังไม่ดีอยู่ไม่แปรปรวนนะธรรมะงั้นเราต้องมีชีวิตที่มีเหตุผลอย่าร้องขออ้อนวอนเทพเจ้าอย่ามาขอพรที่หลวงพ่อเวลาลูกศิษย์มาขอพรหลวงพ่อนะหลวงพ่อมองด้วยสายตาที่สลดสังเวชนะเธอไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเลยนางวิสาขาเคยขอพรพระพุทธเจ้านะแต่การขอพรของเขาไม่เหมือนการขอพรของเราพวกเราขอพรแบบขอจากเทวดาแบบพวกพราหมณ์พวกฮินดูขอให้มีฤทธิ์เดชมีอำนาจมีความแข็งแรงมีอายุยืนอย่างนี้ขออย่างนั้นนางวิสาขาขอพรคือขอสิ่งที่ดีเช่นขอว่าจะจัดอาหารมาถวายพระที่อาพาธขออนุญาตขอพรเขาก็คือขออนุญาตจะทำสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้ายังไม่เคยอนุญาตไหมพระแต่ก่อนต้องบิณฑบาตอย่างเงี้ยนี่นางวิสาขาเห็นว่าพระอาพาธไปบิณฑบาตยากนะขอถวายอาหารให้พระอาพาธแล้วก็ถวายอาหารให้พระที่ดูแลพระอาพาธเวลาพระไปดูแลพระอื่นที่อาพาธตัวเองก็ไม่ได้บิณฑบาตบิณฑบาตไม่เต็มที่จะต้องหาอาหารมาเลี้ยงพระอาพาธด้วยอย่างเงี้ยทุกยากมากขออย่างนี้นะขอพรอย่างนั้นขอพรก็คือขอสิ่งซึ่งดีซึ่งประเสริฐซึ่งมีคุณค่ามีประโยชน์ไม่ใช่เจ้าประคุณขอให้ถูกหวยอันนั้นมันขอพรแบบพวกพราหมณ์พวกฮินดูนะอยากได้พรก็ไปนั่งบำเพ็ญตบะผ่านไปพันปีหมื่นปีอะไรเงี้ยเทวดาก็มาให้พรอยากได้อะไรล่ะทศกัณฐ์ก็ขอให้มีฤทธิ์ปราบได้ทั้งสามโลกเลยมีฤทธิ์มากอ้าวให้เพราะว่าบำเพ็ญตบะมาแล้วทศกัณฐ์ก็ไม่ต้องไปฝึกวิทยายุทธนะมีฤทธิ์เลยถึงตาพิเภกขอบ้างพิเภกขอให้มีความเที่ยงธรรมขอให้เป็นยักษ์เที่ยงธรรมแล้วถ้าพระนารายณ์อวตารเนี่ยขอให้รู้ว่าใครเป็นพระนารายณ์อวตารนี่ไม่ได้ขอเพื่อตัวเองเลยนะนี่เป็นยักษ์ดีอันนี้มาถึงคนกลางนะความจริงขอก่อนพิเภกคือกุมภกันกุมภกันเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่มากกินจุนั้นถ้ามันขอมีฤทธิ์มีเดชขออะไรนะที่เข้มแข็งมันจะไม่มีใครต้านทานมันเลยแล้วมันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหมดเลยงั้นตอนที่กุมภกันกำลังจะอ้าปากขอพรพระสรัสวดีใครเคยได้ยินชื่อไหมพระสรัสวดีนะเข้ามาสิงในลิ้นของกุมภกันข้าพระองค์ขอจะขอมีฤทธิ์นะนะข้าพระองค์ขอลิ้นกระดกนอนหลับตกลงให้หลับนะหลับนิรันดรเนี่ยขอพรแบบขอนวดขอนี่ขอให้หายโรคภัยไข้เจ็บงมงายเป็นอโยนิโสมนสิการก็ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเป็นไปได้ไหมที่เราจะแข็งแรงโดยเราไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์นั่งขอให้แข็งแรงจะแข็งแรงไปได้ไงใช่ไหมแข็งแรงไปไม่ได้ไม่มีเหตุผลขอให้จิตหนูสงบหนูฟุ้งทั้งวันเล่นเฟซเล่นไลน์ทั้งวันมันจะสงบได้ยังไงนะขอให้หนูมีดวงตาเห็นธรรมหนูเจริญสติหรือเปล่าหนูไม่ได้เจริญสติหนูไม่มีทางหรอกดวงตาเห็นธรรม งั้นเหตุกับผลต้องสอดคล้องกันนะต้องตรงกันทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำไมพวกเราขี้โรคเพราะมีอกุศลวิบากเกี่ยวกับปานาติบาตส่งผลมาอันนี้หลวงพ่อเชื่อมั่นว่าจริงเชื่อว่าจริงๆอกุศลเวลามันให้ผลมานะถ้าเรามีสติปัญญาเราจะรู้เลยอย่างบางครั้งเราเดินเราไม่เห็นสัตว์มันตัวเล็กมากเราเดินไปกระทบมันตายอกุศลจะมีเวลาเรานั่งสมาธินะนั่งสมาธิมันจะคันยิบยิบยิบขึ้นมาเหมือนแมลงมาไต่เรานี่เป็นเศษกรรมนะเศษกรรมตอนหลวงพ่อเด็กเล็กๆกำลังสนเลยเป็นเด็กกำลังสนเห็นข้างข่าวเนี่ยมาบินอยู่ข้างบ้านข้างระเบียงบ้านมันมีต้นตะขบข้างข่าวมันชอบกินลูกตะขบโฉบไปโฉบมาโอ้โหเร็วอย่างเลยสงสัยว่าเราจะตีมันทันไหมเอาลวดเป็นลวดยืดๆน่ะนะติดจากผ้าม่านอะลวดยืดๆเหมือนลวดสลิงอะไรเงี้ยมันเบาๆเล็กๆมันหมุนๆตีไม่เคยถูกเลยรู้สึกว่ามันเก่งจังเลยไอ้ตัวนี้ไวนะพอมันมาปุ๊บตีโน่นไปโน่นแล้วไม่เคยจ้าเอกกันเลยวันหนึ่งก็เกิดปัญญาต้องตีดักสิมันยังไม่มาเราตีไว้ก่อนลงไปกลางตัวมันพอดีเลยโพะลงไปนะตกลงไปที่พื้นระเบียงบ้านชั้นแรกนะยกพื้นสูงมาเมตรกว่าๆตกลงไปเราเห็นนะข้างข่าวตกลงไปอยู่ที่พื้นนะไปขยับปีกอย่างเงี้ยหัวเราเนี่ยใจสะเทือนอย่างแรงเลยนะสงสารน้ำตาตกเลยว่าอุ๊ยเราไปทำมันเจ็บแล้วนั่นตอนเด็กเล็กๆนะแล้วก็ลืมไปเลยลืมสนิทเพราะว่าผ่านเวลามานานมากจนโตแล้วนะอายุมากแล้ว20 กว่า 30อะไรเงี้ยนั่งสมาธิอยู่อายุประมาณ30นะ30นิดนิดนะวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่นะจิตน่าสว่างผ่องใสสบายร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ยินเสียงควับมาเลยนะเสียงเหมือนหวดแส้ควับมาเลยเห็นแส้เนี่ยหวดลงกลางหลังเราเลยนะใจนะสั่นคลิกนิดนิดใจจะขาดเลยแล้วก็เห็นข้างข่าวเนี่ยขยับปีกข้างข่าวไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของพ่อนะมันไม่ได้มาตีหลวงพ่อแต่ตัวที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกตีเนี่ยคือชนกกรรมกรรมของเราเองกรรมที่ส่งผลมาให้เราต้องเจอปรากฏการณ์ถูกเคี่ยนในชีวิตจริงไม่มีใครเขาเคี่ยนกันแล้วแต่อกุศลเนี่ยให้ผลมาหลวงพ่อทำกรรมไม่ได้จะต้องรับผลทันทีจะต้องรับผลยิ่งภาวนาเรื่อยๆนะทำอะไรผิดนิดเดียวต้องรับผลทันทีเลยครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่มีเวลาจะเล่นงานเราแล้วกรรมมันจะต้องรีบเล่นงานเล่นว่างั้นมันต้องหาช่องทางเล่นงานเรานี่ขนาดนั้นเป็นเด็กไร้เดียงสานะไปแกว่งแกว่งไม่ได้กะทำร้ายมันกะว่าจะอยากดูเท่านั้นนะว่าเรากับมันใครจะไวกว่ากันสุดท้ายคือกรรมนี้ก็เข้าสู่ตัวเองข้างข่าวนั้นไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้นะไม่ได้มาเคี่ยนเราแต่กรรมนั้นลงโทษเรานี่เรื่องกฎแห่งกรรมนะเรื่องกฎของเหตุของผลนั่นแหละนี่พวกเราต้องมีชีวิตที่มีเหตุผลนะเราภาวนาไปหลวงพ่อเทศลืมดูนาฬิกาเลยถ้าพระหิวข้าวพระจะประท้วงแต่พระก็สงบระงับกันหมดฟังธรรมะเอาไปกินข้าวสงบหรือสลบไปแล้วก็ไม่รู้